Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Velkommen til en ny sending i DN-teltet i Arendal. Jeg heter Anita Hoemsnes, kommentator I DN, og tema for denne sekvensen, dagens lunsj, arbeidslinja. Her I Arendal du ingen tvil om at folk følger arbeidslinja, både sent og tidlig, kan man si. Litt hvor produktiv alle kan man kanskje diskutere, men majoriteten I hvert fall innenfor arbeidslivet. NAV-direktør Hans Christian Holte, du liksom sjefen for de folka som skal få de 600 000 utenfor arbeidslivet inn. Og på fredag så la du på en måte fram en liksom statusrapport for hvordan det har gått de siste årene. Den har jeg veldig lyst til å høre mer om.
Det skal jeg si litt om. Og det som bra å kunne si helt til starten at det egentlig ganske godt nytt. Fordi det andre året på rad at vi ser at de såkalte utenforskapstallene går ned. Det jo da sagt med andre ord, det flere av de som har stått utenfor arbeidslivet kanskje I mange år, som har kommet inn I arbeidslivet. Så sånn røffelig så har vi da gått fra en situasjon for et par år siden hvor det var drøyt 700 000 som sto utenfor arbeidslivet. Av den gruppa som vi da måler som I yrkesaktiv alder, det vil si mellom 20 og 66. Vi ser at det tallet har gått fra drøyt 700 000 til drøyt 650 000. Det altså en nedgang på 50 000 personer. Det betyr at det 50 000 personer I Norge som har fått arbeid, som kanskje har fått noe som de kjenner som meningsfullt I sitt liv, og som bidrar til fellesskapet. Og sånn sett så det ganske
det kjempegod,
mye å glede seg over.
Kjempegod tall. Og hvorfor har de kommet utenfor igjen? Det økonomiske konjunkturer, eller det noen nye tiltak som dere har funnet som bare funker?
Hadde vært kult å kunne si at dette NAVs fortjeneste.
Ja.
men det tror jeg litt drøyt å påstå. Jeg tror nok vi må se på konjunkturene, som du sier, og også se det I sammenheng med de som jeg virkelig vil gi kudos I denne sammenhengen, nemlig norske arbeidsgivere. Fordi det som har skjedd jo at det et mye strammere arbeidsmarked I Norge nå enn det var for bare et par år siden. Veldig mange bransjer, som vi vet, trenger kompetanse, kapasitet og sliter med å få det. Det skyldes jo blant annet at det færre arbeidsinnvandrere. Mm. Det har jo med de internasjonale konjunkturene å gjøre, at det rett og slett bedre arbeidsmarked, kanskje I hjemlandet, og mindre interessant ut fra økonomien å komme til Norge. Og så ser vi at det som da har skjedd at norske arbeidsgivere, for så vidt av egeninteresse, men det gjør ingenting, har strukket seg lengre for å inkludere folk I norsk arbeidsliv. Og det betyr de som står litt lenger under arbeidslivet, de trenger typisk to typer tiltak. De trenger tilpassning hvis de har helsemessige utfordringer av ulike slag, eller de trenger kvalifisering, altså kanskje å få noe kompetansepåfyll, noe utdanning på arbeidsplassen. Og dette jo ting som vi også forsøker å understøtte, jobbe mer med arbeidsgiver.
Ja, for det det jeg mener. Dette har jo vært et problem over veldig mange år, og det liksom ikke tall på alle de rapporter og regjeringer som har forsøkt å sette I gang tiltak, som liksom det som skal hjelpe inn. Og det jo ikke bare ett tiltak, det jo en helt rad, men jeg skal jo prate med de forskere og de arbeidsgivere etterpå, men hva hvis man kan si ett tiltak da, som mer suksessfullt enn andre, hva det ut fra den erfaringen dere har I NAV?
Da vil jeg si at det et tiltak som dreier seg om å få folk inn på arbeidsplassen og gi dem kvalifisering på arbeidsplassen. Da vet vi hva arbeidsgiveren trenger. Ikke sant? Da det noe med å se, ja, hva trenger du i denne jobben som du nå forsøker å komme inn i? Gi den kvalifiseringen, for eksempel i samarbeid med fylkeskommunen, altså utdanningsmyndigheter. NAV kan støtte med mentorordninger, den type ting. Men altså de mange tiltakene som vi har rundt i Norge i dag, i ulike fylker som dreier seg om å jobbe på arbeidsplassen, som kanskje begynner med noen kurs, kan ende opp med et fagbrev, for eksempel. Det har vi mange gode eksempler på. Vikersund er et eksempel som traff meg skikkelig for et år eller to siden, hvor jeg dro og besøkte altså rundt hoppbakken der, hvordan de jobbet med anleggsarbeid. Sånne unge gutter som var drittlei i skolen, som hadde droppet ut, og som kjørte rundt i sånne store dømper og sånn, og tok lappen mens jeg var der. Slalomrygga mellom lysmaster og holdt på. Jeg var ganske imponert. Men jeg var med opp i en av de dømperne og snakket med en kar som het Ian, så spurte han, ja, hvordan var det å gå på skolen? Nei, det var et helvete. Det var liksom det han sa. Og nå da, hva tenker du nå? Nei, dette er faktisk et mirakel. Dette synes jeg helt fantastisk.
Det utrolig bra, men føler du at du har den verktøykassa du trenger for å få flere enn 50 000 inn i arbeidsmarkedet?
Jeg mener at verktøykassa har vi i stor grad, men så må vi hele tiden lete etter nye måter å jobbe på. Og det som litt paradoksalt jo at i tider som dette, hvor det lav ledighet, så kanskje ikke tiltaksbudsjettene til NAV ekstra store, men det en utrolig god anledning for inkludering. Så det et godt vindu nå. Så jeg ønsker jo virkelig at vi skal... Så hvis du spør, trenger jeg mer penger, så kan jeg alltid si...
Ja, det var det. Liksom, trenger du mer penger?
Ja, ja. Så det kunne vært viktig med mer penger. Nei, fordi det klart, men det har jo litt å gjøre med at vi ser at nå virker inkluderingen. Mm. Og så har vi også i NAV lagt om vår tenkning på den måten at vi ikke så gira på det som vi tidligere sa, raskt ut i arbeid. Det var kanskje litt preget av en sånn stafett, hvor liksom, kjøre en jobbkurs inn av, vær så god, inn i arbeidslivet, vi kan haka en til i arbeidslivet, så kommer de raskt ut igjen. Så det å liksom sørge for at vi jobber langsiktig, skulder ved skulder med arbeidsgivere over tid, det det vi har tro på, og det det vi også ser virker i mange av disse eksemplene.
Mm. Og du en travel mann. Du skal være på flere debatter og prate om mye av det samme, antar jeg. Så jeg sier tusen takk til deg for at du var med og snakket om hva som status nå for utenforskap. Hans Christian Holte.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jeg har da heldigvis to svært kompetente gjester til som skal diskutere dette samme tema. Det velkommen til Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, og direktør og seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen. Vær så god. Ja, efter att ha liksom varit en påle I den norske välfärdsstaten kan man se. Och arbetslinja har ju liksom helt sedan Gro Harlem Brundtland regerade på 1990-talet varit liksom ett begrepp vi alla förhåller oss till. Men I år liksom, har det varit extra mycket angrepp på denna arbetslinja. Självklart då med inflation och räntor och så vidare. Och helt överraskande för många kom kanske angreppet från Arbeiderpartiet, självaste de som då egentligen introducerade arbetslinja för någon år sedan. Men Simon, var det överraskande att det kom med sånt angrepp?
Nej, det vet jag inte. Alltså arbetslinja är ju kan man förstås på många måter. Det är lätt att tänka på det. Jag tror många tänker på det som att som politiken eller tanken om att det alltid ska löna sig att jobba. Sånt att Och det att trygdeordningen och hur generösa de är utsätts för debatt, det är ju helt naturligt. Men en ting jag har lust att säga si om den diskussionen, för jag syns den kritiken på en måte är lite rar eller lite missförstått. Det kan kanske höra sig flåst ut, men sånn, argumentationen har varit att arbetslinja, det att man har då lavere trygdeytelse än man har lön, det är en form för misstänkliggöring av de som står utanför jobb. Men det är ju egentligen logiskt sett helt fel. För det där är en misstänkliggöring av de som är I jobb. Varför det? Jo, för att det hvis, tanken är tänkte att vi kan skilja mellan de folka som nu karikerar väldigt, men bara för att göra det enkelt då. Så man ska tänka att världen består av två typer människor, de som vill men inte kan jobba, och så har vi de som kan men inte vill jobba. Sånn? Varför har vi incitament? Jo, det är för att sørge för att de som kan men inte vill jobba likväl väljer att jobba. Sånt? Därför har vi ekonomiska incitativ. Men det betyder att de jobbar, så att de som då står utanför arbetslivet, det är ju inte de som kan men inte vill, det är ju jobb. De som kan men inte vill, det är de som står utanför är de som vill men inte kan. Så det man misstänkliggör med arbetslinjen är ju egentligen oss som jobbar. För man säger att det hade inte varit för dessa initiativ så hade vi suttit hemma på soffan. Ja. Så det är helt fel.
Men du representerar ju arbetsgivarna, Anne-Kari, både I offentlig och privat sektor och tränger folk. Mm. Vad tänkte du när angreppet på arbetslinjen startade? Ja, låt oss se si det sista halvåret då.
Ja, det syns jag var väldigt överraskande. Det hade jag aldrig trott från Arbeiderpartiet. Jag menar Arbeiderpartiet har varit garantist för arbetslinjen. Jag syns det var ett väldigt uheldigt utspel som jag syns heldigvis blev tatt väldigt bra ned på landsmötet I Arbeiderpartiet med statsministern I spissen där. Alltså när det gäller arbetslinjen så är ju arbetslinjen är ju först och främst till för att vi ska ha det samhälle vi har. Alltså arbetslinjen det att flest möjligt jobbar mest möjligt så länge de har hälsa till det. Det är ju det som gör att vi har världens bästa välfärdsstat och det måste ju vara det måste vara en viss koppling mellan det vi tar ut av välfärdsstaten med nästan gratis utbildning och gratis hälsovården och flotte veier ned til Arendal. Det må være en viss kobling mellom det, og det vi leverer inn. Og det vi har bestemt oss for I Norge at vi skal betale skatt, og så skal vi levere arbeidsinnsats, og så skal vi få de universelle velferdsgodene. Så jeg synes debatten, altså man kan gjerne ta en diskusjon, som Simen sier, man kan gjerne ta en diskusjon om nivået på trygdeytelsene I dyrtid og sånn. Utenforskapet farlig på veldig mange måter. Men å bruke arbeidslinjen og si at det var et forferdelig begrep, jeg håper det døde ut I vår.
Mm. Men jeg må bare stille helt enkle spørsmål. Vi har 600 000 utenfor arbeidslivet. Hvorfor nordmenn så syke?
Altså, det er jo slik at det mange årsaker så mange står utenfor. Og den aller, aller viktigste årsaken til at veldig mange ikke kan jobbe selv om de I arbeidsfør alder, det vet vi mye om. Det dreier seg først og fremst om kompetanse og kvalifisering og tidlig innsats, og det sa jo NAV-sjefen helt mestlig. Han sa det på slutten her, det dreier seg om kompetanse, og jeg satt selv I det sysselsettingsutvalget som regjeringen Solberg oppnevnte, hvor vi gikk gjennom årsakene til at nesten hver femte nordmann I arbeidsforalder står utenfor arbeidslivet, og det en voldsom økning, særlig blant unge mennesker da. Og det som sysselsettingsutvalget konkluderte med etter veldig gode innspill fra veldig mange forskerhold og NAV, det var jo at som samfunn så har vi grovt sett sviktet veldig mange unge mennesker I den kompetanse. Vi har sett at de har slitt I barnehagen og ungdomsskolen, barneskolen, og så har vi begynt å bekymre oss for at det frafall fra videregående skole. Det burde vi ha begynt å bekymre oss så mye før. Og fordi vi ikke har klart å gi dem en kompetanse som gjør at de får jobb I dette veldig spesialiserte arbeidslivet vårt, så har vi gitt dem en diagnose, eller vi medikaliserer dem.
Og det synes ikke du noe god idé, at man fortsatt skal gi folk diagnoser. Du mener at det kan være passiviserende på noen?
Ja, jeg har sikkert sagt det sånt. Altså, jeg ikke,
du har det jo.
jeg jo ikke mot diagnoser som sånn. Det jo ikke. Men ja, jeg mener egentlig det. Jeg mener nok at vi I for stor grad, skal jeg si, som Anne Kari sier her, da, så parkerer vi folk utenfor arbeidslivet med en diagnose der problemet ofte kompetanse eller andre ting. Og der mulighetene for å jobbe burde være til stede. Men der vi kanskje ikke har... Jeg jo ikke helt enig med Hans Christian Holte her når han sier at de har alle de verktøyene de trenger. Jeg tror kanskje vi trenger også litt større verktøy.
Da,
for å få
ja, hva da for eksempel?
Nei, I veldig stor grad så kan jeg si at inkluderingspolitikk I Norge den har dreid seg om to ting. Vi har liksom denne arbeidslinjen litt snedforstand når vi skal ha insentiver til arbeid. Det sånn det for nesten alle. Det lønner seg nesten alltid jobbe for nesten alle. Du kan finne noen teoretiske unntak, men det ganske små. Så har vi en kvalifiseringspolitikk der tanken på en måte at vi skal, kort fortalt, vi skal på en måte reparere eller gjøre noe med de som står utenfor for å sørge for at de blir gode nok til å komme inn I arbeidslivet. Og det ikke jeg mot, det tilhengere, altså. Det tror jeg bra. Men jeg mener at det ikke nok. Så jeg tror at I en del tilfeller, når vi på en måte står igjen med folk som I mange tilfeller vil jobbe, men som ikke får en plass innenfor, så tror jeg vi som samfunn burde være villige til å bruke mer av de trygdekronene vi uansett betaler på å subsidiere deltakelse. For eksempel I form av lønnstilskudd, I form av det som kom ut av sysselsettingsutvalget som trygdejustert lønn, den type virkemidler, altså bruke økonomiske virkemidler også på etterspørselssiden, som vil gjøre det mer attraktivt for arbeidsgivere å ansette personer som nok har noe lavere produktivitet, og kanskje ikke kan forsvare det norske lønnsnivået. Men det vi som samfunn tjent med at de I jobb, I stedet for å stå utenfor.
For du sa blant annet det at ikke sant, når kommunen da har folk som faller utenom, ikke klarer å holde det inne på skolen for eksempel og så videre, så skal, den også, skal kommunene være med å ta ansvaret for den trygden som blir utbetalt fra nasjonalt. At man tenker, det vel litt det du mener, ikke sant? Litt mer sånn helhetlig, denne personen ikke bare den kommunen sitt ansvar, den vårt ansvar.
Jeg pleier å si noe sånt som at hvis fylkeskommunen, som har ansvar for videregående skole, også hadde ansvar for trygdepengene, så hadde ikke de sittet I så mange år og sett på at en fjerdedel av årskullet ikke kom igjennom videregående skole. Da hadde de gjort det annerledes. Det jeg helt sikker på.
Ja, de fleste jo veldig enige I at det beste å være I arbeid. Ikke sant? For det første trenger vi arbeidskraften, for det andre trenger NAV avlastning på budsjettene sine, og for det tredje så altså arbeid nøkkelen til nesten alt, til integrering, til trivsel, til kameratskap, til verdighet. Ikke sant? Så det veldig lett å være enig I det. Og jeg grunnleggende enig med Simen Markussen I at lønnstilskudd til arbeidsgiver det bidrar. Det klart det en stor investering å ansette noen du ikke sikker på kommer til å lykkes, og det ikke mulig å ansette folk midlertidig I Norge. Som har sine sider, men det ikke mulig. Så det våre erfaringer fra Spekters virksomheter at det lønner seg veldig å gi lønnstilskudd og få folk inn I jobb, og ofte så det svært vellykket. Men fra det, og dette har jo Markus og jeg diskutert flere ganger med veldig lite heldig utfall, for å si det sånn.
Dere imellom, eller?
Ja, men altså, vi gode venner og sånt. Men det er også, jeg synes jeg må slå et slag for kommunen her også. Jeg synes det godt tenkt, ikke sant? Som jeg sa I sted, få flest mulig inn I arbeid, men altså, norske kommuner også kompetansearbeidsplasser. Det ganske høye krav til å jobbe både på I eldreomsorgen og I barnehager også. Så det ikke bare liksom gitt opp av sende dem til kommunene, og jeg tror ikke det det du mener heller, men jeg tror vi må ikke være helt instrumentell I tilnærmingen her. Vi må også huske på at den arbeidsgiveren har ansvar for kvaliteten på eldreomsorgen og på barnehage.
Ja, da, jeg tenker at det mest strukturelt, for eksempel oppgavedeling og sånt nå, som har kommet mer inn med den helsepersonellkommisjonen, men jeg må bare trekke frem en ting, Anne-Kari. Altså, du jo kjent for uttalelser som Mange kvinner vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe. Og jeg synes at arbeidsgiverne skal bli mye kjipere på å si ja til deltid for at kvinner skal plukke blomster på en tirsdag. Samtidig så har du medlemmer I Spekter, så som Helse Sør-Øst, som utlyser stillinger på 14,5%. Mm. 7 av 10 helsearbeiderstillinger deltidsstillinger. Mm. Hva slags ansvar har du da for å få folk inn I jobb og sørge for at dine medlemmer gir noe folk kan leve av?
Jeg kan forsikre deg om at medlemmer I Spekter og helseforetakene særlig, de jobber altså som mer av den blinde for å få ansatt flest mulig. Altså bare når vi står her nå, så det 1100 ledige stillinger I Helse Nord. Altså det er en myte at man ikke forsøker å gi alle helsepersonellgrupper og andre grupper heltid. Det jobbes helt inn. De fleste som jobber I norske sykehus får tilbud om den stillingsprosenten de vil. Dessverre så det veldig mange som ikke vil ha full stilling. 90% av de som jobber deltid ønsker ikke en større stillingsprosent. Og det da jeg sier at det må være en kobling med det du leverer inn til arbeidslinja da, og jobber mest mulig, det du tar ut av velferdsstaten. 90% av de som jobber deltid ønsker ikke å jobbe mer. Så det kan ikke arbeidsgiveren gjøre veldig mye med, utover å legge forhold til rett. Når det kommer sånne idiotutlysninger på 14,6% og sånn, så skal man gå bak det tallet. Det jo ikke noe lurt for en sykehusavdeling å ha ansatt folk I 20% stilling. Det blir lavere kompetanse, kontinuitet og alt mulig sånn. Det skyldes I hovedsak at en annen sykepleier, for eksempel, eller en annen helsearbeider, har gått ned fra 100% til 80% stilling, forhåpentligvis fordi man har en legitim, for eksempel svangerskapspermisjon, eller fordi noen har lyst til å plukke blomster på tirsdager. Og da synes jeg at man skal si nei til å plukke blomster. Og så kommer svaret på hvorfor man da må fylle opp det. Og det altså slik, det mulig det kommer som en overraskelse for noen, men det fødes altså barn, og det blir hjerteinfarkt I helgene også. Og det en politikk, blant særlig Norsk Sykepleierforbunds stillingsvalgte, at man ikke godkjenner arbeidsplaner som har fyppigere arbeid en tredje hver helg, og da må de helgene fylles på en eller annen måte. Nå har helsepersonellkommisjonen sagt vi må gjøre noe med de bestemmelsene. FAFO sier vi får aldri en heltidskultur hvis vi ikke ser på dagens turnusbestemmelser. Produktivitetskommisjonen sa I 2016 at vi kan dekker opp hele underdekningen I offentlige budsjetter hvis folk jobber heltid I stedet for deltid. Loven må endres, så her liksom, hvor har du liksom lederne av Stortingets arbeids- og sosialkomitee?
Men jeg vil bare ta tak I allikevel det du sier, for det også kommer jo fram, ikke sant, at mange av de som velger å jobbe deltid innen helse, fordi at de rett og slett ikke orker å stå I full stilling, så det kan jo ha noe med oppgaven å gjøre. Og det jo et av de forslagene som når dere, jeg hørte på en debatt med deg og professor Anne Bay med Oslo Met, som jeg følte var liksom sånn, det var litt friskt med de nye tiltakene for å få folk som står utenfor I blant annet oppgavedeling, ikke sant? At det ikke sånn at alle oppgaver på en sykehus må gjøre seg en sykepleier og alt det der. Og da kanskje da kan komme litt lettere med en som ikke har så mye kompetanse. Var det ikke litt sånn?
Jo da, makro så fremstår det er lett for meg å lire av meg sånne ting, ikke sant? Jeg skjønner at det vanskeligere når du skal gjøre det I praksis. Men I makro så fremstår det som en veldig åpenbar løsning at Se diskusjonene nå om helsepersonellkommisjonen og om på måte, skal helsepersonell utgjøre en stadig økende andel av arbeidsstyrkene, hvor mye av arbeidstakerne, hvor store andel av arbeidstakerne skal egentlig helsesektoren legge beslag på, så virker det på måte, ganske opplagt at hvis man får til en bedre oppgavedeling og klarer å gjøre, skal jeg si, konsentrere de faglærte oppgavene om folk har med fagutdanning og la flere ufaglærte slippe til å gjøre oppgaver, flere oppgaver, virker det som en åpenbar vei ut av det uføret. Da. Så skjønner jeg at dette vil jo kreve en masse lokal tilpassning og dialog og arbeid, og det kan ikke jeg vet ikke hvordan det skal gjøres. Det må helt sikkert gjøres lokalt og ordentlig. Men jeg har lyst til å advare mot en ting, da, som I denne diskusjonen om sånn heltids-deltidskultur. Selv om jeg mye enig med deg, så det på en måte, det litt lett for å havne I en sånn felle der man får en slags sånn samfunnsingeniør-tilnærming. Det et åpenbart, hvis vi ser ut av vinduet og spør oss, hvordan kan vi øke arbeidsstyrken I Norge mest mulig? Hvis vi diktator, så nok det mest effektive å få alle som jobber deltid til å jobbe fulltid. Dette jo folk som ofte veldig produktive og kompetente, og kan jobbe masse, og ha god arbeidsevne og alt. Og det ganske mange av dem. Men det klart at man må jo velge det selv. Altså, det jo ikke tvang her I landet. Så at vi må på en måte tenke at det legger til grunn at folk fatter de valgene gjør av en grunn. Noen ganger det strukturelle årsaker til at det blir sånn, for eksempel å si dette med 14,5% stillinger og helgedekning og det ene med andre. Og det må man jo prøve å gjøre noe med. Men jeg mener egentlig at hvis folk vil plukke blomster på en tirsdag, så skal de få lov til det, altså.
Men det er jeg...
Det mener jeg må være lov.
Det synes jeg, det altså så... det lov å mene det, og det lov å gjøre det. Du som du sier, det ikke noe tvangsarbeid i Norge, altså folk må jo gjøre det de vil, men arbeidsgiverne trenger jo ikke å innvilge folk permisjon med lønn på tirsdag for å plukke blomster. De må innvilge permisjon, med lønn, eller permisjon uten lønn i begge tilfeller, hvis man har små barn, når en viss alder, eller har en svekket helse. Ikke sant? Det selvsagte rettigheter som igjen avler deltid for så vidt. Men det, når jeg sier at arbeidsgiveren må bli kjipere til sin nei til deltidssøknader, så det rett og slett fordi at vi trenger all den arbeidskraften vi kan få. Og arbeidsgiveren trenger ikke å opprette deltidsstillinger. Det kan man jo liksom ikke tenke om noen. Så man kan ikke forvente som en innbygger i Norge at jeg har rett til deltid hvis jeg ikke har en legitim grunn. Men så det også veldig pussig da, Simon, at det jo litt pussig at det nesten 40% av damene som jobber deltid i Norge, og 13% av mennene. Så det noen likestillingsgreier oppe i dette her også. Så det jo ikke... Det jo ikke helt uproblematisk, og om det strukturelt eller ikke, det i hvert fall et holdningsspørsmål.
Jeg mener ikke at det uproblematisk, og hvis vi, altså, i den grad man kan for eksempel spore det tilbake til familiepolitikken, til
og det kan man ofte.
Ja, så mener jeg at det vel verdt å gjøre noe med, og jeg er veldig tilhenger av.
Det fremdeles menn som kaller sin kone for bakkemannskap, ikke sant?
Absolutt. Absolutt. Men det er
ja. Det kan ikke arbeidsgiveren gjøre så mye med. Jeg gjør det også, altså. Jeg sier at man ikke skal.
Jeg enig i det, men jeg tror i utgangspunktet så tror jeg at potensialet for å mobilisere arbeidskraft ligger blant de stedene der man kan enten fjerne noen hindre eller stengsler, eller andre barrierer som gjør at folk som vil jobbe mer ikke gjør det.
Dette jeg helt enig i, å få til helsefremmende turnuser for eksempel, som gjør at man... få mer folk på jobb når det mest større
pasienter. Vil jeg likevel, Borre, du prater om det turnusen, og da legger du på en måte litt ansvar over på sykepleierforbundet, at de må komme inn i forhandlinger og endre
seg. Jeg legger egentlig mest ansvaret på Stortinget, som har vedtatt den loven, og på tross av råd fra Produktivitetskommisjonen, Arbeidstidsutvalget, FAFO, Helsepersonellkommisjonen, ikke gjør noe med det.
Nei, ok. Men hva det du som arbeidsgiver, hva slags andre tiltak, sånn som det med å øke kompetansen, du sier at det krevende, og det vil jo være på en hver, hva som skal til da, for at flere arbeidsgivere tar inn de som i randsonen av arbeidslivet, som opplagt ikke klarer å yte 100% kanskje. Hva er det som skal til?
Ja, det kompetanse og kvalifisering og et mye tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Jeg veldig enig om det som ble sagt, som Simen sa, om hvis fylkeskommunene hadde ansvaret for, og da hadde de vært mye mer interessert i å få ungdommen gjennom også. Det begynner mye tidligere. Jeg tror at utdanningsinstitusjonene må ta inn over seg at arbeidslivet en mye viktigere premissleverandør til utdannings- og kompetansepolitikken enn det som...
Så de må styres mer, utdanningsinstitusjonene?
Ja, altså det er jo livsfarlig i en norsk debatt å si at utdanningsinstitusjonene... Det er går det utover demokratiet neste øyeblikk og sånn. Men altså, jeg mener at...
Det ytringsfrihet, så vær så god.
Nei, med varierende erfaring med å bruke den også. Men altså, det er i hvert fall slik at når jeg blir invitert på sånne debatter i universitets- og høyskolesektoren, sånn, hva skal til og sånn, og da blir jeg introdusert som, nå kommer det en debattant fra praksisfeltet, ikke sant? Jeg er fra arbeidsliv, det den viktigste avtakeren, det må være litt mer interessert i hva som skjer der ute, og jeg synes det veldig sånn, jeg synes det tilløp til charmerende, og jeg synes det fint at du sier det, Simon, at du vet jo hvordan det der ute, og sånn, men for eksempel på et sykehus, altså jeg tror nesten ikke noen ufaglærte jobber som kan fylles lenger, altså det der. Det liksom ikke bare sende noen ufaglærte ned på kjøkken og liksom visp sammen en hvit sædestår og sånn. For det altså kosthold for eksempel, det jo helse nå, ikke sant? Det ganske kvalifisert det som skjer der ute, og rettighetsorienteringen til oss alle sammen ganske stor. Så jeg mener det litt sånn defensivt å si hva altså arbeidsgiverne bidrar med masse, altså. Tar inn folk hele tiden virkelig og med mange gode erfaringer. Det litt defensivt å begynne der. Vi må begynne mye tidligere. Vi må begynne med barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen.
Du har forsket lenge på dette, Simen. Og du sa også i den samme debatten som jeg hørte at man maser om dette her med at alle må, eller maser, ja, ok. Men i hvert fall at folk skal innom videregående. Det så mange som, det frafallet fra videregående som problemet. Alle liksom, fellesnevner for de som utenfor, det at de ikke har tatt videregående. Og så sa du, ja, men problemet jo at de vil jo ikke gå på skolen, ikke sant? Det jo nettopp skolen som problemet. Det virkelig sånn at man skal tvinge det gjennom videregående og så ha løst problemet? Er det sånn riktig forstått? Var det det du tenkte på? Skal man begynne tidligere? Viser forskningen det?
Ja, det mye forskning som viser at tidlig innsats har stor betydning. Og da snakker vi ofte veldig, veldig tidlig, altså. Sånn, helt tilbake til liksom, veldig små barn, spedbarn. Og gjerne tidlig skole og barnehage og sånn. Så det, og det ikke sikkert at vi her skal liksom lete etter en løsning. Altså jeg jo ikke uenig i at vi må gjøre noe med med utdanningssystemet vårt, med kompetanse, vi må sørge for at stadig flere, enda flere kommer gjennom skolen. Jeg helt enig i alt det. Men det litt på en måte, det samtidig, jeg synes ikke det defensivt og i tillegg si at vi må klare å ta i bruk de folka vi har. Jeg synes tvert imot at det litt defensivt å skyte og si at vi har et problem nå, vi må starte i barnehagen. Det tar da 40 år før vi 14 med.
Nei, jeg tror kanskje du vrir litt på det jeg sa nå, for at jeg sa veldig tydelig, altså i hvert fall Spekters medlemmer, det er svære staber som bidrar til å ha samarbeid med NAV for å få folk inn i arbeid, og det gjøres altså så stor. For noen år siden så hadde vi en satsning i trepartssamarbeidet som dreide seg om å få flere personer med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet, eller med normbrytende funksjonsvariasjon inn i arbeidslivet, og vi klarte sammen med våre medlemmer å identifisere 160 stillinger, hvor du ble oppfordret til å søke, at vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi fikk en søker og vedkommende var dessverre heller ikke kvalifisert. Vi fikk, det var vanskelig å samarbeide med NAV. Det er ikke et quick fix disse tingene her heller. Altså. Men det poenget mitt var å snakke frem arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren i Norge gjør altså utrolig mye for arbeidsinkludering. Og det skulle bare mangle, for det hele den norske modellen.
Men vi begynner å nærme oss slutten her. Men,
kan jeg si en ting om utdanningssiden til slutt? Jeg tror vi kanskje enige om. Og det at vi ikke så uenige. Og det at, og for mitt, hvis jeg skal tillate meg litt sleivspark der, da, så vil jeg si at utdanningssektoren, den lever litt for ofte i en verden der på en måte, den vant til at skal jeg si, kundenes tid har ingen verdi. Altså de venter, det på en måte vant, man tenker at det skoleelever som ikke har noen alternativ verdi. Skolen begynner neste år, så kommer du da og arbeidsledig og står der i oktober og venter på noen kurs, eller du må ha noen utdanning eller hva som helst. Så det på en måte å vente til å søke samordnet opptak, starte neste år. Det på en måte, den tiden der har liksom ingen betydning. Og det å klare å få til et fleksibelt, modulbasert utdanningssystem, tror jeg en nøkkel for å lykkes med den type oppskalering, eller upskilling, eller hva vi skal kalle det, som Anne Kari snakker om.
100% enig.
Jeg regner med.
Da fortet vi så konkluderer på det. Tusen takk til Simen og Anne Kari.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.